Ég byggði mjög skrautleg og háreista höll í hugarins alvíðum geimi og hamingju ljósin þar loguðu öll sem lýsa í þessum heimi. Og umhverfis höllina átti ég garð sem allur var blómskrúði þakin og daglega stærri og stærri hann varð. Ég stundað hann sofinn og vakin. Og framundan leit ég í lifandi trú, í lífstríða sigur ég inni. Því drottni ég treysti og drottning varst þú í dýrðlegu höllinni minni. En drottin minn alvaldur höllin mín há, hún hrundar mig allra minnst varði. Og vesalins blómin mín vonblómin smá, þau visnuð í helfrosnum garði. Ég agndofa star á hinn umbreyta stað og ennþá ég sársaukans kenni. Mér gramdist, ég reytist en grét svo og bað að Guð vildi miskuna henni. Já, henni sem drottning í höllinni var, já, henni sem vonirnar glætti, já, henni sem kærleik í hjarta sér bar, já, henni sem skraut blómin grætti. Því hún var þess orsöka höllin mín fjall, það var hún sem að vonirnar vonunum eitt. Og hún breytti kærleik í harðasta svell, það var hún sem að skraut blómin ditti. Ég virð hana samt meðan endast mér ár og í æðunum lífstraumur rennur, en hjarta mitt allt er ein svíðandi sár og samstundis frýs það og brennur. Þetta kvæði er mér sagt að sé eftir Sigurð Júlíus Jóhannesson sem hafi gert það fyrir mann til stúlku sem brá heitum við hann.